halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa subax Sabti ah, bisha Abriil waa 6 sanadka 2019. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkan waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Sahre Cabdi Axmed iyo Caashe Ibraahim Aadan.
bangiga dhexe waa kaydka dowladda, saa daraaddeed waddan kasto waxaa looga fadhiyaa dadka ka shaqeeya bangiga dhexe howlo gaar ah. waxaa ka mid ah inay daabacaan waddanka lacagtiisa.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cumar Gaab oo ku takhasusay dhaqaalaha, kana hadlaya howlaha looga fadhiyo guddoomiyaha cusub ee bangiga dhexe ee Soomaaliya.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa adeegsiga looxa quraanka oo ku sii yaraanaya magaalada Beledweyne iyo muhiimadda uu lahaa.
waxay dhihi jireen macallimiinta looxa inta uu qoyan yahay ayaa la rabaa maskaxda inuu galo. xataa waxaa jiri jirtay in 10 arday in la isku geeyo oo hal loox ay ka dhexayso oo iskaashi uu ka dhexayo midba mar layiraa adiga meeri adiga meeri adiga meeri ay soo wareegto. hal mar markii soo wareegto waxaa dhici karto ardadaasu in islamarkiiba ay looxii ay bartaan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. macluumaad aruurin la sameeyey ayaa waxa ay muujinaysaa in wax ka yar kala bar dadka Mareykanka ay taageersan yihiin heshiiska urur goboleedka North Atlantic Trade Organization oo ah isbahaysi loo abuuray si wada jira si uu u ilaaliyo amniga isla markaasina uga hortago weerarada Ruushka wixii waqtigan ka sii horreeyana horey uga ilaalin jiray midowgii Soofiyeed. cilmi baarista la sameeyey oo la sii daayay waqti ay ka soo wareegatay 70 guuradii markii la aasaasay ururkan magaciisa loo soo gaabiyey NATO ayaa waxaa lagu ogaaday in 44% dadka Mareykanka ay taageersan yihiin halka Mareykanka waqtigan uu heshiiskaas kaga jiro.
saddexdii sano ee lasoo dhaafay muusikiistaha Kurdishka ah ee la yiraahdo Gani Mirzo ayaa waxaa noloshiisa uu hibeeyey inuu caawiyo caruurta dalkiisa Suuriya inay ka soo kabtaan saameynta dagaalka. dagaalka sokeeye ee halkeeyey dalka Suuriya tan iyo sanadkii 2011 ayaa galaaftay guud ahaan dadka rayidka ah ee dalkaasi, gaar ahaan caruurta. sida laga soo xigtay hay-adda qaramada midoobay ee caruurta UNHCR, qiyaastii 2.6 million oo caruur ah ayaa ku barakacsan gudaha dalka Siriya, halka 2.5 million oo caruur ahna ay qaxooti ku yihiin wadamada dariska ah.
qaramada midoobay ayaa jimcihii shalay waxa ay weydiisatay deeqbixiyaasha inay u kordhiyaan $60 million oo dollar kaalmada la siiyo dalka Zimbabwe si uu uga soo kabto duufaantii dhowaantan ku dhufatay gobollada bariga dalkaasi. waxaa duufaantaasi bishii hore ee xaaqday dhul ballaaran oo dalkaasi ku yaala, taasi oo uga sii dartay ayaa la yiri xaaladaha bini aadnimo ee horey uga jiray waddankaasi oo ay ka mid ahayd abaartii ku dhufatay markaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 268 qof dalkaasi ku yaala koonfurta Afrika. waqtigaasi oo boqolaal kalena ay ka barakaceen islamarkaasina ay saameysay wadamada dariska la dalkaasi ee Mosambiik iyo Malawi. subax wanaagsan idilkiinba mar kale dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o e da. toddobaadkan waxaa golaha wasiirada dalka ay ansixiyeen guddoomiyaha bangiga dhexe ee dalka oo muddooyinkan dambaba la hadalhayay magacaabistiisa. magacaabista guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya wuxuu imaanayaa xilli dalalka lacagta siiya Soomaaliya ay ku lahaayeen deymo, sidoo kaletana lacagta shilin Soomaaliga ay u muuqato inay sii dabar go-ayso. waxaana guddoomiyaha bangiga waqtigan la magacaabay aan ku celiya halkaasi haddaba maxay noqonaysaa shaqooyinka guddoomiyaha bangiga dhexe iyo arrimaha horyaala. waxaan ka wareystay Maxamed Bashiir Cumar Gaab oo ku takhasusay dhaqaalaha degana magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi baa la yidhaahdaa, waa nin Soomaaliya, waa nin aqoonyahana, waxaana u tahniyad iyo reereen baan kusoo dhaweyneynaa. Waxaana Ilaahay uga baryayaa in uu ku guuleeyo shaqada loo magacaabay. Aniga si shaqsiyana uma aqaani, laakiin sida maqaalada igu ah wuxuu ahaa la taliyaha ra-iisul wasaaraha dhinaca dhaqaalaha, waana nin muddadii dambe Soomaaliya kasoo shaqeeyey laakiin qurba joog ah.
Waa gartay, waa yahay. Bal waxaad iga warantaa gudoomiyaha bangiga dhexe badi waa la maqlaa, waxyaabaha ay tahay inuu qabto maxaa ka mid a bangiga dhexe?
Horta waa su-aal qaali ah. Bangiga dhexe waa kaydka dowladda ama waddanka, saa daraaddeed waddan kasto waxaa looga fadhiyaa dadka ka shaqeeya bangiga dhexe howlo gaar ah. Waxaa ka mid ah inay daabacaan waddanka lacagtiisa, ay ka shaqeeyaan sida dadka waddanka ku nool u kobcin lahaayeen noloshooda, sidaas daraaddeedna ay suubiyaan shaqo abuur badan, sicir bararkana ay la dagaalamaan.
Waa tahay, waa gartay. Dad badan waxa ay aada u hadalhayeen magacaabista gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya. Marka laamaha dowladda sidee ayuu uga madax bannaan yahay, kaba soo qaadbo, mase ayagu hoos imaanaya maadaama xataa golihii wasiirada ee haatanba ansixiyeen sida muuqato baarlamaanka ay tahay inuu soo maro? Sidee u wada shaqeynayaan gudoomiyaha bangiga dhexe iyo bangiga laftirkiisa iyo laamaha dowladda?
Bangiga dhexe sidiisaba sharciga bangiga dhexe ayaa qeexaya qaabka wada shaqeynta dowladda markaa joogta iyo baarlamanka markaa jooga, laakiin inta badan sida wadamada kale adduunka ay suubiyaanba wuu ka madax bannaan yahay. Waxaana loo baahan yahay bangiga dhexe iyo gudoomiyihiisaba inay dhexdhexaad ka noqdaan dhaqaalaha waddanka, ay run ka sheegaan hadba waddanka dhaqaalahiisa meeshuu marayo, ayna ku dadaalaan inay suubiyaan projectyaal ama waxyaabo wax ku ool u ah waddanka, aynan dhex gelin siyaasadda, aynan u hiilinin siyaasi gaara ama xisbi gaara.
Waa tahay. Arrinta lacagtaad haddaa ay ka dhawaajiso in bangiga dhexe ay mas-uuliyaddiisa tahay soo samaynta lacagaha Soomaaliya oo kaleeto, waxaa sii dhammaanaysa lacagta kunka shilin oo 1991-dii tan iyo burburkii wixii hore u yaalla ma ogi, wax lasoo daabacay oo macno weyn ku fadhiya aysan jirin. Marka lacagta Soomaaliya ee waqtigan laga deerinayo, shaqo intee leeg ayaa uga taala bangiga dhexe soo daabacisteeda? Sidoo kale waxaa jirta waayada in lacag la hadlahay in lasoo daabacayo isla bangiga dhexe uu sheego gudoomiyaheedii hore, bal haddaad ka warheyso taasna?
Waa arrin dowladdan iyo dowladihii ka horreeyaba ay aada isugu taxlujiyeen, laakiin dadka Soomaalida ah, qof kastoo Soomaaliya uu ka dharagsan yahay Soomaaliya inay dowladdii burburtay, burburkaas saameyn badan buu u geystay waddanka iyo dadka Soomaalida ah. Dowladda Soomaaliya maadaama ay tahay waddamada dhaqaalaheeda uu soo kobcayo, waa in approval ama ogolaansho ay ka helaan markay lacag daabacayaan bangiga dhexe iyo IMF-ta. Saa daraaddeed, maadaama dowladda Soomaaliya lacagihii lagu lahaa aynanba bixinayn 30 sano iyo ka badan, dowladda Soomaaliya iskama bixi kartay lacag, iskama soo daabacan karto, waa in ay hesho debt forgiveness, wax la yiraa deynta lagu leeyahay laga cafiyo, ama ay bixiso deyntaas. Maadaama dowladda Soomaaliya ay awoodin inay deyntaa bixiso, waxay isku dayayaan wasiirka maaliyadda iyo wasiiradii ka horreeyeyba iyo bangiga dhexe maamulihiisa, waxay isku dayeen in loo cafiyo. Si loo cafiyana waa inay suubiyaan dowlad wanaag, wax la yiraahdo financial transparency, ama ay muuqato meeshay lacagta kasoo gasho dowladda, meeshay ku baxdo. Markii sharciyadaas iyo waxyaabaha looga baahan yahay oo dhan ay hubiyaan ama ay fuliyaan, waxaa dan la siinayaa ama loo ogolaanayaa inay lacag soo daabacdaan. Inta ka horeysa lacagaha waddanka yaalla, run ahaantii qof Soomaaliya uma malaynayo inuu aaminsan yahay kunka Soomaali shilinka maanta Muqdisho yaalla ama Boosaaso yaalla inuu yahay kunkii waagaas lasoo daabacay. Laakiin dowladdu iskama bixi karto lacag, iskama soo daabacan karto, waa inay la shaqeyso international organization ama hay-adaha caalamiga.
Maxamed Bashiir Cumar Gaab oo ku takhasusay dhaqaalaha magaalada Minneapolis isagoo ku sugan ayuuna qadka telefoonka iigu waramayay.
qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada oo Soomaalidana ay ka mid yihiin ayaa ka cabanaya kirada guryaha oo sare u kac ku yimid. Xisbiyada mucaaradka ayaa dalbanaya in wax laga qabto sare u kaca kirada guryaha, waxaana jiray dibadbaxyo ay dhigayeen qoysaska ka cabanaya kirada sii kordhaysa iyo dadka u dooda xuquuqda dadka soo galootiga ah ee aan awoodin in ay bixiyaan kirada sarreysa. Wariyaha V O A dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Dhibaatooyinka inta badan haysta dadka ku nool magaalada Toronto, gaar ahaan kuwa dhaqaalahoodu hooseeyo oo Soomaalidu ay ka mid yihiin, waxaa ka mid a kirada guryaha. Dhowaan dowladda gobolka Ontario oo ay xisbiga muxaafidka waxay meesha ka saartay sharci xakameynayay kirada guryaha, taasoo sababtay inay cabasho ka muujiyaan dadka reer Toronto oo qaarkood digay dibadbaxyo. Sidoo kale xisbiga NDP ee mucaaradka rasmiga ah ee gobolkan ayaa ka soo horjeeda kororka qiimaha kirada. Soomaalida badankood waxaa lagu tiriyaa dad xoogsataa oo uu hooseeyo dakhliga soo gala oo ay u sii dheer tahay taageero dhaqaale oo ay u diraan ehelkii ay ugu soo tageen gudaha dalka. Sidoo kale iibsashada guryo laga rabo lacago dulsaara ayaanan ahayn mid u fudud marka loo eego shareecada. Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan Toronto. Wuxuu V O A-da u sheegay in xaaladda kirada guryaha hadda ay tahay tii ugu darnayd 19 sano ee uu magaaladan ku noolaa.
Runtii waddankan waxaan deganahay 35 sano ayaan deganahay. Marka runtii weligay aan lahayn tan oo kale noo soo marin oo sida hadda guryaha ay u yihiin wax qaali ah aan la goon karin oo aad iyo aad qaali ah. Marka runtii average-kii loogu talagalay guryuhu waxaa loogu talagalay ilaa 1,100 inayna ka badan. Maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000. Marka special haddaan nahay annaga Soomaalida waddankan deganna, damanihiin dad professional oo lacag badan ku shaqeeya, inkamkanoo iska yaraa. Marka runtii dhib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha.
Ayaan Cumar waa hooyo keligeed korisa caruur, waxayna rumaysan tahay in kororka qiimaha guryaha uu saameyn gaara ku leeyahay hooyooyinka aanan haysan garab, isla markaana uu sababo in caruur badan ay dayacmaan, gaar ahaan marka hooyadu ay keligeed la daalaa dhicayso korinta iyo biilka caruurta.
Guryaha maalin maalinka dambeysa waa kasii dareysaa. Hadadan hal qol waxaa lagu ijaaraa 1,500 iyo 1,600. Waagii hore wuxuu ahaan jiray 900 ama 700 ama 800. Hadda markay hal qol 1,600 lagu ijaaro, hooyadaas way dhibtoonaysaa. Hooyadaasna markay 6 caruur qabto, ninka maba u ogolaba inay ijaarato hal qol iyo 2 qol. Hooyadaasna hadday caruurta keligeed haysato ama lacag yar ay qaadanaysana, ma awoodo inay guri weyn ay ijaarto. Marka waxay nafsada ku qasbeysaa hooyadaas inay gelinna ee shaqeyso, gelinna caruurta la joogto, isla markaana caruurta ka dayacmeyso oo hadhow dhibaatooyin fara badan kasoo gaaraan, ama ha noqdeen caruurta inay dowladda kala wareegto, ama ha noqdeen caruurta intay banaanka u baxaan inay balaayadan baaso oo bilaabada taagan oo gaangada ay ku biiraan.
Cabdirasaaq Caane Geel ayaa fikraddaasi la qaba ayaan Cumar, balse wuxuu dhibaatada ku sheegay inay tahay xakameyn la-aanta kirada ee dhanka dowladda gobolkan.
Sida aan wada ognahay, jaaliyadeena Soomaaliyeed ee reer Toronto waxay u badan yihiin dad xamaaliya oo dakhliga soo gala aasa qoys ahaan marka la isku daro uusan badnayn. Guryahana sida haddeer aad ogtahay, dowladda Ontario ninka qabsaday sharcigii guryaha wuu kansal gareeyey oo lagu kontrooli jiray ilaalinta sicir bararka guryaha. Dhibaatadu marka waxay aad iyo aad u saameysaa gaar ahaan qoysaska caruuraha badan ama qoysaska markaas cusub oo isguursaday. Laakiin qofka shaqsiga ah oo singalka, qof kale oo singal ah oo la ciriirsadaayo, taas dhib aad u badan ma ayaha, iban door dhib jirta ay tahay. Sidee baa marka wax looga qaban karaa? Waxaa looga qaban karaa in la abaabulo abaabul siyaasadeed.
Xisbiga mucaaradka ah ee NDP xilligii doorashada waxay ololaha ku galeen wax ka qabashada kirada guryaha. Xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto oo Soomaali badan ay degan tahay ayaa marar badan dadka la qaatay kulamo ku saabsan wax ka qabashada kororka qiimaha kirada guryaha. Wuxuu V O A-da u sheegay in ay u dagaalami doonaan sidii wax looga qaban lahaa arrinkan.
Waa inaanu maaragtay aanu ku dagaalanaa sidii ay dadkani u awoodi lahaayeen meel ay ku noolaadaan, meel ay kareystaan, miciishadana la jebiyaa si dadku marka ay u noqdaan dad awoodi kara meel ay seexdaan. Meel ay degan ma doonayno shacabku inuu noqdo shacab dibjiriina, meel ay seexdaan aan haysanin. Taasna waxa weeyaan fool xumo weyn dowladda hadda gobolka ka talisa inaysan wax qorsho ah oo ku saabsan sidii aqrada dadku ay u awoodi lahaayeen inay ka shaqeynayeen sidii nolosha loo yareyn lahaa ama dadku awoodi lahaayeen inay ka shaqeynayeen marka anaga mas'uuliyadna saaran waxa weeye mucaaradka ayaanu nahay laakiin waxa aanu nahay dawlad suge waxaanu doonaynaa inaanu kaliya mucaaradna maaha waxaanu doonaynaa inaanu soo jeedino fikrado dadku wax tari karaya waa in la keenaa xakamayn kareynta aqalada waa in aqaalo la geliya sidii aqalo cusub lagu dhisi lahaa si marka istooga aqalada ay u bataan dadkuna marka ay u awoodi karaan
daraasad la sameeyey dabayaaqadii sanadkii 2018 waxaa lagu sheegay in Toronto ay tahay magaalada ugu qaalisan Kanada marka ay timaado qiimaha kirada guryaha Xuseen Urxaaji VOA Toronto
markale subax wanaagsan magaalada Beledweyne waxaa ku soo yaraanaya dugsiyada quraanka ee looxda lagu qorto quraanka dugsiyada quraanka qaar kood ayaa door bida inay ardayda quraanka ugu dhigaan buugaagta hadaba warbixin arintaas ku saabsan ayaa waxa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane
waxa guuray dhaqamo badan oo dadka Soomaalidu ay lahaayeen sida dhiilaha iyo ashuunka oo waxa bedelay caagag waxyaabaha magaalooyinka ku sii yaraanaya waxa ka mid ah dhaqamadii dugsiyada quraanka ee looxa wax loogu dhigi jiray waxa bedelay ardayda oo buugaag wax ku baranaya inkastoo magaalada Beledweyne wali laga heli karo malcaamado ardayda loox wax loogu dhigo haddana waxa aad u badan kuwa ardayda buugaagta ee cashirada ku qaataan macalin maxamed cabdullaahi maxamuud waxa malcaamadiisa wali wax looga bartaa looxa waxa uu aaminsan yahay in asalka xifdinta quraanka uu yahay in loox ardayda ay wax ku bartaan
aniga waxaan leeyahay ka macalin ahaan waxaa muhiimad badan faa'iido badan looxii inaan wax ku dhigano maxaa yeelay looxa waa sida asalka ahayd oon soo gaarnay oo wax ku soo barannay aad bay ugu fiicnaad ardada inay wax ku fahmaan soomaalida waxay dhahaan damiin farwaawina wax loogu dhigaa aragtidooda aad ahayd waxaa muhiim ah in ardagu markii looxa loo dhigo ama uu dhiganayo inuu ka shaqaysiiyo dareenihiisa dhammaan gacanta indhaha looxa waxa loo hagaajin jiray waxa weeyaan waxba la marin jiray ama caleen oo kale ama waxa weeyaan soorta la cuno kale la marin jiray dibadeed waa la habeyn jiray geedka markuu uu qooyo waxa dhacaayo ama ardagu uu ku xoqo cidida looxa markuu dhaqaayo inuusan xogaha fish uu sameeyo taas ay ka difaacaysaa farta marka mataqaana ay ku qurxanaanayso ma horeyso arrimahaasay mataqaana ay aada ugu fiicnaad ardaga xataa waxaa la bari jiray qaabka uu isku mataqaanahay u dadaalo oo qalinka usoo qorto
macallimiinta buugaagta cashirada ku bixiya ayaa ina waxay aaminsan yihiin in buugga uu ka sahlan yahay wax walba marka la barbar dhigo dhinaca looxa sida waxa aaminsan macalin cabdirasaaq yuusuf hagar
looxa ardayga marka qur-aanka lagu baraa dhib badan baa laga maraa waxaad ogtahay looxa marka qur-aan lagu dhigaa canuga wuxuu u baahan yahay kow inuu looxa uu soo dhaqo ayuu u baahan yahay qaddii markii la dhaqa wax ka dhalanayo qaddii wax wasaq badana ka dhalanayto laba waxa kaloo ka dhalanayo qaddii markuu looxu dhaqo wuxuu baahan yahay in la burluuxa macnaheena wax la marsho waxa looxda lagu burluuxshaa waa raashiin ama cunto la karshaa lagu burluuxshaa oo sida soorto kaleeto soortoodkii ma isticmaalan baasti berid isticmaalan haddii marka ardaygii tiraahid loox ku dhigo waxaa laga yaabaa maanta inuu cashirkii u baaqdo qad la waayo oo xaafada dhacaana laga waayo marka buug wuxuu kaka fudud yahay ardagu isla markuu yimaado buugga gacanta ku wataa amba qol oo dugsi ka mid u yaalla isla markaas cashirkaas siinaysa isla markaasoo fardabaynaa isla markaas shaqada horaadka geli kartaa loox iyo buugga loox wuxuu u baahan yahay ardayga qur-aanku barto waqti dheer u baahan yahay laakiin buugga waqti fudud ku bari kartaa
waxyaabaha ay macallimiintii hore aaminsanaayeen waxaa ka mid ah in cashirka oo loox lagu qaato uu isdhexgal wanaagsan u sameeyo ardayda isla markaana uu ku wanaagsan yahay dhinaca xifdinta
maasha allah waxay dhihi jireen macallimiintu looxu inta uu qoyan yahay ayaa la rabaa maskaxda inuu galo marka canugu waxaa dareemaysaa haddii asiga uu shaqeeyey oo gacantii qoray waxa weeyaan wax weyn baa mataqaanaa meesha kasoo xasilaayo oon kasoo xasilaynin haddii macalin uu buug ugu qoro aan kasoo xasilayn ilaa gacantiisaa shaqeysay maskaxdiisaa shaqeysay waa wixii dhan isloga socdo xataa waxaa jiri jirtay in 10 arday iyo mataqaanaa kasi yar in la isku geeyo oo hal loox ay ka dhexayso oo iskaashi uu ka dhexayo oo qadda ay soo wada riiqaan oo ninba maalin loo diro marka muhiimad weyn buu looxu leeyahay oo ka muhiimad badan midda buugga waa dareemi kartaa 10 arday markii isku loox laga dhigo midba mar la yiraa adiga meeri adiga meeri adiga meeri ay soo wareegto hal mar markii soo wareegto waxaa dhici karto ardadaasu islamarkiiba ay looxii ay bartaan sumucu asagu waa sunno mutabaca maba laga tegi karaba waxa weeyaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo sayidina jibriil waxa weeyaan qur-aanka way ku sumcin jireen حتى أروح على رحلة رمضان كوكلة لو جرب الدجن جيران مركا سمع دوا قران كوا وسمع بقى
معلن عبد الرزاق يوسف أي واحد وقوت كيسنا يا إن بوجا أو أرديدا وحلقو برو أي كوجيران فائدوين بدن كار أهان نضافة أرديجا يجابته وحكو برانيو
أرديدا حسوا إن مر الباب إن صلحت بركي ماذا عن كنترولنا إن سوي اللي بيسيهين إن مقال كودا إن أركاري خاص ولوق تلقاني أخيان ساسا سمينا نضافة هان وحفي عن إن بوجا في عن waayo buuga asiga waxaan la xamar kal dhaqa anuu qala soo gaaraysi bii ma la xisaaga shubayn wax laga meesha la wax lagu dhaqaatay in isku diraan wax u baahan tahay marna in dugsi gudis aad ku xalido marna banaanka aad ku xalido marka nadaafadna xitaa fiican sababto diintu ayda nadaafada dhirigin leedahay marka in dugsiga nadaafadiisu mar walba ay korayso waa laga marmaan maadaama dadkii baadiyaha jooga hayno magaalada marka la joogo dadkii wada labisay wada qurxiin zeygi dadkii hino kan ardu noqdaan rabaan bay ka qurxanaadaan sidoo kale waxaan sameynaa in amar walbaaba dhirigin aan sameyno tusaale quraanka aniga hadda su'aal wax ka mid ah macallimiinta ardaygu markuu quraanka dhameeyo shahaado quraan ayaan siiyaa 104 cadeyn inuu dhameeyo si iskoolada kale to
Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington waxa dhageysan laga xusuusinaa inaad sidoo kale wararkan iyo warbixinadan dib mar kale uga daalacan kartaan website-keena voasomali.com ciidamada ammaanka ee dalka Saudi Arabia ayaa xirxiray 7 qof oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka dadkaasi la xirxiray ayaa lix ka mid ah lixdaas qof ayaa waxa ku jirta qof dumar ah wariyaha VOA ee Xuseen Saxluuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira
ururka Al-Qasdi ee xuquuqda aadanaha ee fadhigiisu yahay magaalada London ayaa xaqiijiyay dadka la xirxiray lix ka mid ah inay yihiin rag halka qof ka mid ah ay tahay haweeney lagu magacaabo Khadija Al-Harbi oo ah gabar qoraa dadka la xirxiray waxaa ku jira saxafi, dhaqtar iyo dad kale oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka iyo guud ahaan xuquuqda aadamaha dalkaasi ayaa lagu yiri warka soo baxay ururka Al-Qasdi sida lagu sheegay warbaahinta Saudi Arabia 7 qof ee xabsiga loo taxabay ayaa horey loogu diiday inay wax ka qoraan arrimaha ku aadan dib u habaynta iyo xurriyadda dalkaasi iyo inay ka safraan gudaha dalka Saudi Arabia Muhammad Abbas Sheikh Mahmoud oo ka faalooda arrimaha Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya dadka lagu xirxiray Saudi Arabia
Hussein walaalay dadka la xirxiray waxay ahaayeen ilaa 7 qof oo u dhaqdhaqaaqo arrimaha xuquuqda haweenka kuwaas oo kaalin ka qaadanayay wacyigelinta ku saabsan sharciga Saudi Arabia ee xakamaynta xorriyadda dumarka. Qolyaha la xirxiray ayaa warbaahinta Carabta ku sheegtay in dadaal badan ay ku bixiyeen inay wax ka qabtaan sidii dumarka Saudiga xorriyad ballaaran u heli lahaayeen arrimahooda, ilmo gaarka ah sida awoodsiinta guurka, doorashadooda iyo inay iska furi karaan ninka. Inta badan dadka ay u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda insaanka iyo xuquuqda dumarka ee Saudiyaanka ah ayaa baruhooda bulshada ku sheegay in dadka la xirxiray kuwa horey ugu xirnay dalkaasi inay la kulmaan jirdil, taasoo lagu cadaadinayo inta badan inay ka laabtaan wixii aaminsan yihiin oo ugu horreysa xorriyadda. Saudi Arabia waa dal dumarka xorriyad badan aysan ku haysan oo isla markaasina aysan ogolayn inay kaalin muuqata ka qaataan haddii noqoto siyaasadda, haddii noqoto dhaqaalaha iyo dhammaan arrimaha bulshada.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore ee dowladda Saudi Arabia ay sii daysay 2 haween oo horey loogu xiray wadankaasi ku lug lahaanshahooda arrimaha baadigoobka loogu jiro xuquuqda dumarka. Dhinaca kale, wararka laga helayo dalka Aljeeriya ayaa sheegaya kumanaan kun oo qof inay isugu soo baxeen shaaraciyada caasimada dalkaasi, kuwaasoo dalbanaya in dib u habeyn lagu sameeyo guud ahaan nidaamka siyaasadda dalka Aljeeriya. Dibadbaxyada ka dhacay dalkaasi maalintii Jimcaha oo galay usbuucii 7-aad ayaa u muuqatay dibadbaxyaasha inaysan ku qancin Cabdulcasiis Butufliiqa, madaxweynaha wadankaasi, in keligiis uu iscasilo. Sida dastuurka dalkaasi uu qabo guddoomiyaha baarlamaanka wadankaasi ayaa noqonaya madaxweynaha dalkaasi mar hadduu iscasilay madaxweynihii hore, balse dibadbaxyaasha ayaa ku adkaysanaya inay dhacaan dhammaan mas-uuliyiintii ka mid ahaa nidaamkii madaxweyne Butufliiqa. Warbaahinta dalkaasi ayaa xaqiijisay dibadbaxyaasha sidoo kale inay dalbanayaan inay iscasilaan guddoomiyaha baarlamaanka, ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha guddiga dastuurka ee wadankaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore uu iscasilay madaxweynaha dalkaasi Cabdulcasiis Butufliiqa oo dalka Aljeeriya xukumayay muddo 20 sano ah. حسين سحنوني VOA قاهرة.
مقالدة بد إيو بور باشاد كجوك تبا يا عاشو
kolle aniga boga iyo beerka digaga taala iga mana bixay sida hadaan ilaahay beereen anna baajin maayo ayuu leeyahay fanaanka
anna baajin maayo macnaha wacadku waan isla heenayna camal ayay ka dhigan tahay
wala balamaya laakiin wax walba wax leeyahay ilaahay xaqiisaba ay ka fushaax codadka allah u naxariistay waxay ahaayeen maxamed axmed kuluc iyo xaliima khaliif magool iyada ayaan u dambeysay baahinteeni subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale dhegeystayaal hawada ku soo noqonayno haddii alla idmo anigii sahre cabdi waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
I'm a bit silly, I'm a bit silly, I'm a bit silly.